Yepyer Adatlıq Radiosiyim. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet ýylaty paxta ýygma çekilýär. Resmi taýdan entik ygylan edilmedik paxta ýygma yerlik häkimetler uzalky ýyllarda bolşýaly. Bu gezek hem öňünden girişdiler. Balkanda büjet işgärleri paxta äkidildi. Lewapda bolsa öňkü tussaglara paxta çekiljek diýip barada duýduruş berildi. Türme tussaglygyndan azatlygy çykan we hasapda duran öňkü bendiler mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylacakdygy hakynda da habarlaýdyldy. Muny anonimlik şertinde gürleşen Türkmenabadyň polisiýa bölümindäki çeşmeler we şäher ýaşaýjylarynyň bir näçesi tasdiklady.
Hasapda duran öňkü bendiler yerli polisiýa bölümlerine 20 awgustda çağrylyp başlandy. Olaryň ählisine ýakyn wagtda paxta gitmeli, el telefonlaryňyz elmidama açyk bolsun diýilip buyruk berildi.
Dip şäher polisiýa bölümindäki çeşme 21-nji awgustda gurrun berdi. Bu ýagda ýurtda paxta hasylyny ýygnamagyň başlanan döwrüne gabat geldi. Mundan öň Lewabyň edara kärhanalarynyň işgärlerine 20-nji awgustdan başlap paxta ýygmyna çekilip başlanjakdyklary duýdurulypdy. Şuňlar Balkan vilayetinde büjet edaralarynyň işgärleri paxta meýdanlaryna uradylýar. Günbatar vilayetiniň saglyk işgärlerinden häzirden özlerine derek ekin meýdanlarynda işlejek adamlary tutmak üçin günde 45 manatdan tapşyrmak talap edilipdir. Mektep mugallimleri bolsa 1-nji sentýabrdan başlap özlerine derek adam uğratmaly bolarlar. Bu arada Azatlyň Balkan vilayetindäki habarçysy 23-nji awgustda maglumat berdi. Türkmenistanda ýylatyň dürli gatlaklaryny paxta önümçülüginde muhty güýji hökmünde işletmek tejribesi ýyllar boýy dowam eder. Azatlyk bilen anonim gürleşen polisiýa işgäri kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hem paxta ýygma adam iýermeldigini we olaryň öňkü bendileri paxta ýygma uğratmak bilen ýygym mövsümünde özlerine düşýän maddi agramy azaltmak isleýändigini aýtdy.
Polisiýa işgärleri öz hasabyna paxta ýygmy üçin işgärleri tutmaklygy derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna uğradýarlar.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Türkmenabatly öňkü tussaglaryň biri 2022-23 ýyllarda hem özüniň mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylandygyny gürrüň berdi.
Uçaska goýlaryň orununa paxta çykmaly ýerdiler. Men günä geçse düşdüm we 2 ýylyň dowamyny yerli polisiýa bölümçesinde hasaba durýardym. Paxta möhsümünü maňa hatda başga taraplana hem gitmäge ruhsat berilmeýärdi. Uçaskowy, senin gitjek ýerin ýok. Meniň gaharymy getirmän aýdylanyp. Bir kymanat özüňe hem pul işlärsin diýerdi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmenabatly geçen ýylky tejribesini gürrüň berdi. Geçen ýyl mejburi paxta ýygmyna gatnaşdyrylan öňkü bendilerden günüň dowamında adynan 65-70 kilogram paxta ýygmak talap edilipdir. Azatlyk bilen gepleşen ýene bir Türkmenabatly şeýle gürrüň berýär.
Kemahalar paxta meýdanlaryna prokuratura işgärleri we polisiýa işgärleri aýlanýar. Normany ýygyp bilmedik öňkü bendilere polisiýa işgärleri tarapynyň haýwada atylýar. Meniň uçaska boýum adymna adynyň 60 kilogram paxta bolsun, ýogsa häsiýet namany garalaryn diýerdi.
Dip öňkü bendi başyndan geçirenlerini aýdyp berdi. Türkmenabadyň ýaşaýjylary öňkü bendileriň ören agyr şertlerde ýaşaýandygyna ünsi çekerler we olaryň işsiz hak hukuksuz galýandygyny mydama polisiýanyň basyş astynda bolýandygyny aýdýarlar.
Aslında polisiýa işgärleri hem paxta ýygmy üçin pul bermeli. Ýöne oňa derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna uğradýarlar. Ýol wasylar hem gol astyndaky işgärlerine öz wezipelerinde hyýanatçylykly peýdalanmaklygyna ruhsat berýärler.
Dip çeşme düşündürýär. Onuň törlerine görä büjet edaralarynyň işgärleriniň yerine paxta ýygmagy uradylýan ýörite ýygymçylardan tapawutlykda öňkü bendilere yerli polisiýa bölümleriniň işgärleri tarapyndan zähmet haky berilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmenabadyň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Öň türme tussaglygyny başdan geçiren ýaşaýjylary polisiýa tarapyndan edilýän ýygdyrly basyşlar paxta ýygmy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öňýäni saklanýar we вақтлайынса детлапқы тұстақ хана талыныр. Озалқы илларын тежеревелеріне өрәйіп түрме тұстақлығыны баштан кечерен яшайчылары полиция тарапынан еділіян иидігідерлі батышлар пақты иығымы өлен чәкленмейер олар хербір байрамчылың оң яны сақтланыр ве вақтлайынса детлапқы тұстақ хана талыныр. Кечен ел юрты өнкі тұстақлар хем вақтлайын тұстақ астына дүшін адамлар пақты иығыма чекіліпті. Шеледі адық ноутларында ве банкоматларын өңінде пул чекмек үчін қарашып тұран адамлар полиция тарапынан сақланып гөне пақты мейданларына алынып барылыпты. Түркменстанды бюджет ішкәрлер, еткәрлер ве мектеп оқушылары пақтаны иығмағы йыллар бойы мәжбүр еділәрләр. Халықара дәрежесіндегі танқитлары хөкіметлерін һәм халықара сауда компанияларының түркмен пақтасынан көпчіліклен 100 өвірмеуге алы яғдғаржы хәрекетлеріне қарамаздан түркмен хөкіметі пақты өнімчілігінде мәжбүр зәхмәті уланмақ мәселесіне көрмәзлігі салар.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelüge mikrofon önünde Maksat Atayev. Balkan ulaytının Türkkonma şehirindeki ençeme hususu dükkanlarda güne bakar yağı 22. Ağustos'ta birden tekçelerden ayrıldı. Kavir iri sudan okutlarını bu yağın bakası tatminen 20 götürümden 40 götürmeçeni gımmatladı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan bir neçe telekeçi güne bakar yağlarının suda tekçelerinden yığınılıp alınmağını, bu önümün yakini vaatı bakasının hası yok olunmağını karışılmağı ile bağlanıştırıyarlar.
Hususu dükkanlara güne bakar yağını yerleyiciler, dillerler, Өз яғыларының текчілерден еғна авалдылар. Олар бұ өнімің бақасының йоқорланжақтығыны, оның тәзі бақасы кесетлен янча, харитлері ерлемек ісләріні, тоқтыдандықларыны айдарлар.
Дейпір телекеш айдар. Азаттық радиосының хабаршысы Гүна Бақыр яғының шәхірің дөулет дүканларына ием, тас бір елі ғолай вақыт вәрі сатылмаяныңы. Бұ өнімің шуады ченедіңе хұсусы дүканларда бір литрінің бақасы 18 манаттан сатуыда дұрнықлы әл етерлі олануыны хабар верер. Шәхірді Гүна Бақыр яғының үпчіншілігілен бағыл емелігілен яғдай бұ өнімің хенезім сатуыда олан Сауда нокотларына оның бақасының йоқорланмауын алып келді.
Түркмен Васильның Асхабад гипермаркетінде Сейледе, Ардан, Дженнет ве басқыды бір нәтсі маркетті гүні вақыр яғының бір литрінің озол 18 манат волын бақасы бірден 23-25 манады тіліні қымматлады.
Депір шәкір яшы жысайдер. Шобруатты Алейна ве Злата сауданы шаны гүні вақыр яғылыр 20 манаттан 35 манады тіліні қымматлады. Шеледе Золотая семечка сауданы шаны яғылырының бақасы 46 манаттан 55 манада чықты. Мағлумат чын әділсі Злата ве Золотая семечка харит нышаны гүні вақыр яғылыры Русияда өндірілер. Шеледе дүйбі Абашада ерлешен Банги Глобал компаниясы Алейна яғылырыны хем Украинада хем де Русияда өндірілерді. Ёна Банги Глобал Русияның Украинада алып барыян есасыз чолышының арасына 2023 ілің 13 февралына Русияны долы терк етті. Бұ юрттақы Алейна өсімлік яғы заводы Русия ечілігіне кешті. Русияның Украинада алып барыян есасыз чолышылары iki юрдың хем экспорт мүмкіншіліклеріне тәсір етті. Ёна Русия чакмышықлардан одолым Гүна Бақыр яғының экспортларын чәкілендіріп башлапты. Бұ юрт 2020 ілің октябрына Гүна Бақыр яғының экспортына дегішілі гүмірік пашларын йоқорландырып, бұ яғың чигмалының экспорт мөсбөрлерін хем чәкілендірді. Түкмесан 2021 ілі чені дашары юрттардан сатын алияны Гүна Бақыр яғының ағырымлы бөлігіні Русиядан сатын алыптыр. Шоңа чені Түкмесана импорт еділен Гүна Бақыр яғының тас 90 өтірімнен қоғырағы Русияның пайны дүшіптір. Ёна 2022 ілі Түкмесан бұ яғы есасан Түркеден импорт етіп башлаптыр. Дегіші де орды бұ өнімің 73,14 көтерімі Түркеден, 14,16 көтерімі Азербайджанның ө ғалын мәшбірлері бірлешен араб эмирліклерінен хемде Қазақстаннан импорт еділіптір. Бұл мағлұматтар Иқтисады Чылшырымлылық обсерваториясының статистикаларына есасланыяр. Түркменстан соңғы йылларда өз ішінде хем Гүна Бақыр яғының өнімчілігін арттырып башлады. Түркмен метбуғаты Гүннұғыр Акимы Хожалық Сөймиетінің 2021 жылда Ашхабадың Бағтиярлық етрабына ерлешен өсімлік яғы кәрханасына 60 тоннадан қоғырақ Гүна Бақыр яғыны өндіренуіні хабар берді. Бұл заводың қуаттылығы йылда 7000 tonadan gowrak garastyranyň ösümlik ýağyny öndürmäge barabardyr. Kärhany 2019-njy ýylda işe girildi. Munyň ideýany gurorta töwütde bu ösümlik ýağyny öndürmek üçin zerur çygmaly, günewakar çygdyny ösdürip ýetişdirmäge niýetlep ýörüýte ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjylary günewakar ýağynyň bahatynyň geljekde hem ýokarlanmagynyň howatyrlanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan ýerli söwdegärler bahalaryň tas 2.5-3 hissäçini ýokarlanmagyny çaklaýarlar. Häzirki wagtda bahalar penşenbe güni bir günde 1.12-1.14 hissä aralygyny gymmatlady. Azatlyk radiosy gün watar sewitde güne bakyr ýağynyň üçünçülik bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça sewit häkimetlerinden we söwda resmiýetlerinden tepýür alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap ve Mari velayetlerinde sağlık pudoğunun ähli işgärleri öz maddi serişdelerinin hasabına ingilis dili kursuna katnamağa mecbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji awgustda Maridan ve Lebapdan maglumat berdiler.
Velayet sağlık müdürlüğünün şehir sağlık üyelerindeki ve tirkömek kulluklarındaki şefaat üyelerine çenli ehli sağlık işgarlarının İngiliz dilini öğrenmeli varadaki buyruk bir hepte çemesi olar gelip oluştu.
Dip Türkmen Avad'ın sağlık öylerinin birindeki sağlık işare anonimlik şertinde gurrun berdi. Levav'ın çerce etrafındaki sağlık işarelerinin birinin aytmağına göre bu buyruk bir ay mundan önhem berliptir. Yönü şondomunun dine yaş medisina işarelerine değişlidiği aydılıptir. Başlukman indi bolsa hem Mehmet'in İngiliz dili kurslarına katnamaldığını aytdı deyip çerce öyle sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Bu talep bilen marlı sağlık işareleri hem yüz ve yüz bolyarlar. Habarçymyz sağlık işgärlerinin köpüsünün işten soň EYM yerli dil merkezlerine kursa katnap başlandygyny aýdýar. Vilayet sağlık müdürlüklerinin resmileri bu talabın sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne sağlık işgärlerinin ençemesi talabı häkimetleriň özlerini talamagynyň nowatdaky usuly häsiýetlendirýär. Olar muny özlerinden dine ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen il teşkilidir öýdülýän dil merkezlerine katnamagyň talap edilýändigi bilen delillendirýärler.
Sağlık işgärleri islenlik dil merkezine katnap bilmeýärler. Ýolbaşçylardan gelen buyruk esasyny olar diňe ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen il teşekkülliýip bilinýän iki dil merkezine we olaryň etraplarındaky filiallaryna katnap bilýärler. Olarda bir aylık İngardan kursun bakası 200 manada var. Emirlerler sağlık işgarlarının hasabına bu dil merkezlerinin kazınasını olurup kiyselerini kalınatacak oluyorlar.
Dip Türkmenabatlı sağlık işgarı aittaya. Marlı sağlık işgarları hem özlerinden dine velayet sağlık müdürlüğü tarafından maslahat berilen dil merkezlerine katnaman talep edilendiğine. Bu merkezlerin kavirinin lukmançılık edaralarına İngiliz dili muallimini iyi veriyendiğini hem bellediler.
Başlık bize dil bilseniz bilin, bilmeseniz bilmeni geçin. Emma menin stolumda şol dil merkezlerine İngiliz dili kursunu okanlığınızı tasdiklayan şahadat namanız bolsun deyip aytti.
Dip Marlı sağlık işgärleri anonimlik şertinde aytdı. Munun bilen bir wagtda habarçylarymyz gurrun edilen dil merkezleriniň täze ingliz dil muallimleri gözleýändigi barada bildirişlerin peýda bolandygyny hem aýdýarlar. Bu aralykda sağlık işgärleriniň ençemesi işden soňra okumagyň kyndygyny, aşamary okuw güýjüň galmaýandygyny bellýärler.
Sapaklara katnaşyanların tas ählisinin okası gelmeyer. Okası geliyen adam katı az. Sapakta dünge telefonu güymeniyerler. Ya da tölüğünü geçirip sapağı düğümünden barmayarlar.
Dip Marlı sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işarelerinin ençemesi bu pudokta İngiliz dilini bilyenlerin sanının katı azlığına yarı. Şol bir vaxta olur, dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da hakimiyetlerin vize çeklendirmelerine ve üzüngülük siyasetine ünsü çekip yurtta sağlık işyerlerinin İngiliz dilini bilmeğine bolan zerurluğu soru astına alyarları. Azatlığın bu yağdaylar barada Levav'ın ve Mari'nin sağlık müdürlüklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Tadı talep barada Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin web saytında hem haysıdır var malumat göze ilmeyarı.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayal ve şuat pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçlıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Günügür Levan Fulayet'in idare ediş merkezi olan Türkmenabad şehrine devlet avtobuslarının katnavı azalyan mahali hususu avtobuslar yol kreylerinin bahasını 5 hisse arttırıp 1 manattan 5 manada çıkardı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp 21. Ağustos'ta mağlumat verdi. Devlet köpçülük transport feriştelerinin katnavı uğurlarının azalmağı şehrin en yeri köçülerinin biri olan Beytarap Türkmenistan Şah yolunda ve Safarmurat Niyazov köçesine has köp duyuluyor. Bu iki köçe şehrin esası bölüğünü kesip geçer.
Beytarap Türkmenistan köçesinde hareket etmeli 7'lik ve 2'lik avtobuslar 6 ay beri hareket etmeğini doğru besetti. Safarmurat Niyazov köçesinin durulgularında zordan her saatte bir sani devlet avtobusunun geliyendiğini görmek bolyar.
Deyip Türkmenabad şehrinin Bahar etrapçasının bir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şehrin bir neçe yaşayıcısı devlet avtobus katnavlarının tutuş şehirde sonki 6 ayın devamında 5-6 katnavı çeline eğitilenin aygarlar. Xususi avtobus sürücüleri bu yağdaydan yol kreylerini arttırmak arkalı düşüğün tüközlü yerler. Xususi ana Sovyetler devrinin öndürülen GAZ 53 kısımlı köyünü xususi avtobuslarda yol kreylerinin birden yok olunan onu görmek oluyor.
Bir gök kuvalarının önünde durup Beylikiz rolgolarda saklanmadan gün dünya bağlarına gitmekçi olayan yolculara gidiyoruz. Sonun için biz narıkları 1 manattan 5 manada yokorlanırdık.
Deyip GAZ 53 kısımlı hususu avtobusun sürücü saydıyar. 7-8 boy 2 belgeli devlet avtobusları bir taraf Türkmenistan Şah yolunu 6-13-10-1 ve 7A belgeli devlet avtobusları Safarmurat Niyazov köçesine hareket etmeli. Onların yol narıkı 50 tenge. Xususi avtobusların yol kreyi 6 ay bundan azal devlet avtobuslarının yol nırıklarından 2 hisse yukarı olup yol olsular. Bu transport seriştelerine 1 manat tölü yerdi. Tadip bakalar bilen bu arata paut 10 hisse yukarılanı. Üstesine yerli yaşayıcılar köyün avtobusların ağlabasının ehli durulgularda sağınmen dine bir vadırdan beylik vadır için katlamağının üyeler için amatsızlık dörü diyenin aygarlar.
GAZ 53 kısımlı avtobuslar Edil köpçülük taksi fiyali demirgalık bağlardan günörtü bağlara çenli durulgularda durmazdan hareket ediyorlar.
Deyip Bahar etrapçatının yaşayıcısı aydar. Gök bağları Safarmurat Niyazov köçesinin uğruna yerleşer. Velayetin köp uğurlu sevda bağları olan merkezi bağlar şehrin çetine Türkmenabad Marı Karayolu'nun uğruna yerleşer. Bir taraf Türkmenistan köçesi Türkmenabad'ın Günnogor bölüğünün doluluğunu kesip geçer ve deryaç etrapçatının başlayıp Levap velayetinin köp uğurlu hastahanasına çenli uzap gidiyor. Hükümet binaları, Şosana velayet hakimlerinin binası, mahkeme bölümlerinin binaları, prokuratura idaresi ve beylik mühim binalar bu köçenin uğruna yerleşer. Bu yağdaylan bağlılıkta önkellerde bu yolun uğruna hususi avtobusların hem de marşrutkaların kirey etmene qadağınçılık hem girdilipti. Azatlık Radyosu Günnogor velayetinin administrativ merkezine transport meseleleri barada ididerli xabar berip kelýär. Xabarçylaryň şu ýylyň ýanwarynda Levap Avtolog Önümçülük Birleşiginiň avtoparkyny ençeme döwlet avtobuslarynyň ulanylman açyk asmanyň astyna saklanylýanyny xabar berdiler. Çeşmelere görä Önümçülük Birleşiginiň hasabyna duran avtobuslaryň umumy sany takminan 150 avtobusa çenli barıp yetýär. Ýöne transport resmileri bu avtobuslaryň näme sebäpden ulanylmaýanlygy barada tesbir bermeýärler. Şirede Türkmenabad'da yaşayıcılar bu şehirdeki köpçülük transport ulgamlarını pensiyonerler, mayıplar, talipler ve okuçlar için yeňillikli tariflerin açylmagyna we ýol tölew kart sistemasynyň ornaşdyrylmagyna umyt bildirýärler. Ýerli ýaşajylar şeýle amatlyklaryň paýtagt Aşgabatyň transport ulgamlaryna birem ornaşdyrylanyny belläp öýüd şäherlerine de şeýle mümkinçiliklerin getirilmegini ýetleýärler.
Elmidama ählizat Aşgabat üçin bary. Biz Türkmenistany değişli däälmi? Bizde maý pensioner ýa talip okuwçy ýokmy? Avtobus meselesi gozalandı, täze alınan avtobuslar elmidama Aşgabada getirilýär we ol ýerdäki köni avtobuslar vilayetlere paýlanýar. Edil kiçi doğun ulu doğunun köni eşigini giýýän ýaly.
Diýip 3 punkt etrapçatynyň bir ýaşajysy aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepleyer Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi prezident Vladimir Zelenski bilen 2,5 ýyl mundanyň Russiýanyň Ukraina sebäpsiz uly goşun sürmegi netijesinde ýüze çykan uruşa parahatçylykly çözgüt tapmagyň ýollary barada gepleşmek üçin tarih sapary bilen Kiýewe geldi. Şuň ýerden Kiýew şäherine geldik. Hindi jemgyýetçiligi mehirli garşy aldy diýip Modi X platformasynda Ukrainadaky hindi jemgyýetiniň agdalary bilen duşlanyna düşen bir näçe suratyny yerleşdirenine ýazdy. Ukrainanyň döwlet demiryol kompaniýasy bir adam Telegramda Modiniň Polşadan otly bilen gelenini görkezýän wideo yerleşdirdi. Bizim yurtlarımızın arasındaki iki tarafların katnaşıkların tarihini Hindistan'ın Premier Ministri Ukrayna ilkinci gezek sapar ediyar deyip videonun yanı bilen çöp edilen hatta ediliyar. Modi 22. Ağustos'ta Ukrayna gelmezinden Polşa'da çıkış edip Moskova'nı ve Kiyev'i mümkün olduğu çalt vaktta parahatçılık yolunu tapmağa çağırdı. Dogam edýän Ukraina konfliktini parahatçylyk esasında çözmek gawatdaky perspektiwalar paýlaşmak mümkinçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýarny Modi Warszawada aýtdy. Dost we hyzmatdaş hökmünni biz bu sebepdäki parahatçylygyň we durnukgurlugyň basymrak ýerine gaýdyp gelmegini umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Modiniň sapary hindi lideriniň Kiýewe buyurtlar 30 ýyl gowrak mundan adal iki taraplaryň gatnaşyklary ýola goýulýar edilýän ilkinji sapar bolup durýar. Şeýle de ol Hindistan-Ukraina dostlugyny çuňlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Hindistan hiç bir meseleni sögüş meydanına çözüp bolmazoktuğunu berk inanýar diýip Modi öz ýurdunyň parahatçylygy we durnukgurlugy mümkin bolugça çalt dikeltmek üçin gepleşikleri we diplomatiýany gollaýanlygyny hem sözüne goşdy. Geçen ay ol Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşlanandan soň Hindistan käbir günwatar ýurtlar tarapyndan berk tankyt edildi. Onun Moskova eden sapary Rus koşunlarının Kiyev'daki çağalar hastahanasına raketa zarbasını uran vaktinde gavat geldi. Bu hücum halkara derecesinde bir yavgarlı. Modi'nin Rusya eden 2 günlük sapary Hüsusan'la Birleşen Ştaatları arada koydu. Sebebi Washington, New Delhi'le güçleneyen Kıtay'ı saklamak gavatındaki stratejisinin mühüm sütün hükmünü seyrediyor. Zelenski şonuna Modi'nin sapar varıda bir sözleri ulanıp şeyle ünlü dünyanın İngul demokratiyasının liderinin Moskva'da dünyanın İngan ozak cenayetçisini kucaklarını görmek eğer dolu lafikeşlik ve parahatçılık takallarlarına urulan ağır zarva değildi. Zelenski'nin prezident kömökçüsü Mikhail Podolyak Reuters habarlygyna beren düşündürüşünü Modi'nin Kiyev'e edýän saparynyň möhümdigini, sebäbi New Delhi'nin Moskwa hakykatdan kem belli bir derejede täsirinin bardygyny aýtdy. bu hili yurtlar bilen arada katnaşıkları neticeli kurmak, onlara kursun doğru dedu sonlanmağının neymediğini ve bunun onların öz bekvitlerine hem kavat geliyenliğini düşündürmek adattan nasarı mühüm olup duruyor deyip padalya gaitti.
Geple yer azatlık radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimize cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.